Եթերի մազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը մնում է գրեթե նույնը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գտնում է, որ Ղարաբաղյան պատերազմի պարտության պատասխանատուն ոչ միայն Փաշինյանն է, այլև փողզիչումները մերժած ուժերը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը անդրադարձել է հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Բելարուսը միջազգային սկանդալի կենտրոնում կեղծահազանգով Մինսկում վայրէջք կատարած օթանավի ուղևորներից հայտնի լրագրող է ձերբակալվել։ Լեհաստանը թուրքական Բայրակտար անօթաչու թռչող սարքեր է գնում, հաշվի առնելով դրանց արդյունավետությունը։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց մինչ այդ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է, որ Ռուսաստանը միշտ պատրաստ է մեծուկ լինել եղբայրական հայ ժողովրդին, ինչի վկայություն են Ռուսաստանի և մասնավորապես նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջնորդական ջանքերը, որոնց շնորհիվ հաջողվել է Լեռնային Ղարաբաղում 2020 թվականի աշնանը դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Այդ մասին նա ասել է արգումենտի ֆակտի պարբերականին։ Նույն հարցազրույցում Լավրովն ասել է, թե Լեռնային Ղարաբաղում կրակի դադարեցման ռեժիմը հսկող ռուսաստանցի և թուրք զինվորականները միայն տեսողական եղանակով են կատարում այդ առաքելությունը։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամլավարչության փոխտնօրեն Ջաո Լինձյանը հույս է հայտնել, որ Չինաստանի երկու բարեկամ երկրներ, Ադրբեջանը և Հայաստանը, կկարողանան տարաձայնությունները կարգավորել խաղաղ եղանակով և բանակցություններով։ Իրանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը վաղը կմեկնի Բաքու, մեկ օր անց մայիսի 26-ին նա կայցելի Հայաստան։ Ժնևում Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևի և ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի բանակցությունները ընդհանուր հաշվով կառուցողական են գնահատվել։ Այդպես է հաղորդում Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի մամլոցարայությունը։ Առաջիկայում նախատեսվում է Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը, որը ենթադրաբար տեղի կունենա Եվրոպայում։ Առայժմ հայտնի չէ, թե կոնկրետ երբ և որ երկրում տեղի կունենա ԱՄՆ նախագահ ընտրվելուց հետո Ջո Բայդենի առաջին հանդիպումը ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչության ղեկավար Էնթոնի Բլինքեն այսօր ուղևորվում է մերձավոր Արևելք պետական քարտուղարը, հանդիպելու է Իսրայելի ղեկավարների հետ, ապա կայցելի Հորդանան գետի արևմտյանապ, որտեղ կհանդիպի Պաղեստինի ղեկավարներին։ Իրանը և ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը մեկ ամսով երկարաձգել են Իրանի միջուկային օբյեկտներում տեսչական այցեր կատարելու թույլտվության ժամկետը, որը վերջերս սպառվել էր։ The Wall Street Journal ամերիկյան հանդեսի փոխանցմամբ Ուհանում տեղակայված վարակաբանության հետազոտական ինստիտուտի աշխատակիցները COVID-19 հիվանդությանը նմանվող ախտանիշներով հիվանդանոցներ են դիմել կորոնավիրուսի համավարակի մեկնարկի մասին Չինաստանի առաջին պաշտոնական հաղորդագրության հրապարակումից ամիսներ առաջ 2019 թվականի նոյեմբերին։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 34-ով, հասնելով 221,982-ի, հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 4,394-ի։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը մտադիր է հաջորդ տարվա ամռանը ամուսնանալ իր ընկերուհի Քերի Սիմոնզի հետ, զույգը արդեն հրավերներ է ուղարկում ազգականներին և բարեկամներին։ Իտալիայում քրեական գործ են հարուցել Մաջորեի լճի մոտակայքում ճոպանուղու վթարի կապակցությամբ ողբերգական պատահարի հետևանքով զոհվել է 14 մարդ։ Ամերիկացի առասպելական երգահան և բանաստեղծ Բոբ Դիլանը այսօր դարձավ 80 տարեկան։
Շ Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատությունն է եւ նախ անդրադառնանք Հայաստանի սահմաններին տիրող իրավիճակին։ Մայիսի 12-ից 3 ուղություններով ադրբեջանցի զինվորականները մի քանի կիլոմետր խորացել են Հայաստանի տարած եւ դուրս չեն գալիս։ Առանձին միջադեպեր են տեղի ունենում, բայց իրավիճակը մնում է գրեթե նույնը։ Ադրբեջանցիները պնդում են, որ սահմանագիծը այդ տեղով է անցնում, հայկական կողմը չի կարողանում նրանց դուրս մղել, չնայած շացել էին, որ կարող են նաև ուժի դիմել։ Ռուսաստանի նախագահին հապկին ուղված Հայաստանի դիմումները ըստ էության մնացել են անպատասխան։ Խնդիրը խաղաղ կարգավորելու համար սահմանի մոտ բանակցություններ էին ընթանում, որոնց նաև ռուսական կողմից մասնակիցներ կային, սակայն մայիսի 19-ից բանակցությունները ևս ընդհատվել են։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
13-րդ օրն է Հայաստանի տարածք ներխուժած ադրբեջանցիները չեն հեռանում։ Սյունիքի ու Գեղարքունիքի մարզերի սահմաններին պարբերաբար միջադեպեր են գրանցվում։ Երեկ էլ Սյունիքի մարզի Արավուս գյուղից են ադրբեջանցիները 42 կով տարել։
Սահմանի առածացնում էր հովիվը։ Իջելեն հետևից ինքնը իմացել, որ տենց քիչն են հետևից հավաքեն։ 42 հատ տարել են, 39-ն հետեկբերել երկու զին։
Արավուսի համայնքապետ Արգամ Հովսեփյանն ասում է, արավուսցի հովիվը հոտը գյուղի տարածքում էր արածեցնում ադրբեջանցիներից 50 մետրի վրա։ Նրանք են հայկական տարածք մտել եւ նախիրը տարել, նաեւ հովվի հեռախոսը։
Բայց իմանում եմ ինչի են վերցը։ Հովիվի մի քիչ քաշքշել են տեն։
Համայնքապետն ասաց, բանակցում են մնացած 3 կովերին վերադարձնելու համար։ Օրեր առաջ էլ մի քանի տասնյակ ադրբեջանցիներ Խոզնավար գյուղի տարածք էին մտել իրենց դիրքեր հասնելու համար։
Աջթևից մտել են այդ զորակով, եկել որ բարձանան, գնան իրենց ձախի թևի այդ ոստերը համալրեն։ Ներ վրա տվին 4 կովմա։
Որևէ նոր միջադեպ չի գրանցվել, ասաց տեղ խոշորացված համայնքի ղեկավար Ներսես Շադունցը։ Տեղ գյուղի կազմում Խոզնավարից բացի ևս 6 գյուղեր են, բոլորը սահմանամերձ։ Տեղը Ադրբեջանի հետ այժմ 60 կիլոմետրանոց սահման ունի։ Զինել եմ մարդկանց, ասաց համայնքապետը։
Որ ժողովրդն ասում էին, մեզ զենք չեն տվել, զենք տվեք, զինեք, ես արել եմ հիմա Խոզնավարին էլ եմ զինել, Վաղատուրին էլ եմ զինել, Խնածախին էլ եմ զինել։ Ժողովրդը հրտապահություն են անում, մեր սահմանապահ զորքերը կանգնացան, մեր բանակային կորպուսը կանգնացա։
Գորիսի Սև լճի բարձունքներում Գեղարքունիքի վերին շորժա, Կուտ, Նորաբակ, հայկական տարածքներում կիլոմետրերով խորացած ադրբեջանցիները առայժմ ոչ թե հեռանում են, այլ դիրքավորվում։ Գեղարքունիքի մարզի Կուտ համայնքի վարչական տարածքում այժմ ադրբեջանցիներն են ամրանում, ասում է Գեղամասար խոշորացված համայնքի ղեկավարը։ Ի դեպ, ըստ պաշտպանության նախարարության, հայկական զինված ուժերը վերահսկում են իրադրությունը, շարունակելով արգելափակված պահել ադրբեջանցի զինվորականներին։
Նույն վիճակով կանգնացել, կային վիճակում է։ Իրանց տեղակայված մասերում իրանք ամրապնդում են հայկական տարածքում, իր վարչական տարածքում։
Այս ամենը տեղի է ունենում Կութում ապրող մարդկանց տներից մի քանի կիլոմետրի վրա, ամրանում են Կութեցիների արոտավայրերում։
Միջադեպեր չունենք, խուճապտա, իր տոնա դեռ հույս ունենք, որ հնարավորա լինելու դրանք հետ շպրտել տեղից։
Խնդիրը քաղաքական դիվանագիտական ճանապարհով լուծելու Հայաստանի պատրաստակամությունն է վերահաստատել արտգործնախարարի պաշտոնակատարը։ Արայվազյանն ընդունել է Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների դեսպաններին ու դարձյալ ընդգծել. ադրբեջանական զինված ուժերը պետք է անհապաղ ու անվերապահ լքեն Հայաստանի տարածքը։ Ադրբեջանական զինուժը Հայաստան մտավ մայիսի 12-ին, անցավ Գորիսի տարածաշրջանի Սև լիճն ու հաստատվեց Վերիշեն գյուղի սահմանին։ Հաջորդող օրերին ադրբեջանցիները ներթափանցեցին մի քանի այլ ուղություններով։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, սկզբում նրանք 250 հոգի էին, հետո 500-ից 600։ Պաշտպանության նախարարությունը սահմանային իրավիճակի վերաբերյալ այսօր պաշտոնական տեղեկատվություն չի տրամադրել։ Կիրակի ասել էին, իրավիճակը կայուն է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ադրբեջանական լարվածությունը թուլացնելու հետ պատերազմական իրավիճակը կարգավորելու համար, չնայած Բաքվից երբեմն հայտարարություններ են հնչում, բայց ըստ էության գործնական քայլեր չեն կատարվում։ Ընդհակառակը Բաքուն նոր լարվածություն է ստեղծել Ադրբեջանի հետ Սյունիքի և Գեղարքունիքի սահմաններին, շարունակում է գերեվարված պահել հայկական կողմի տվյալներով շուրջ 200 ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց, նրանց դեմ քրեական գործեր են բացել և պատրաստվում են դատավարություններ սկսել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երկու հայ ռազմագերիների Լյուդվիկ Մկրչյանի եւ Ալյոշա Խոսրովյանի դատավարությունը ադրբեջանական լրատվամիջոցների կմեկնարկի հունիսի 2-ին Բաքվի ռազմական դատարանում։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում գերեվարված Լյուդվիկ Մկրչյանի հայրենի բնակավայրում տարակուսած են ադրբեջանի ներկայացրած մեղադրանքներից, այդ ինչպես է պաշտոնական Բաքուն նման ծանր հանցագործությունների մեջ մեղադրում մի մարդու, ով որևէ առնչություն չի ունեցել 90-ականների պատերազմի ժամանակ ադրբեջանցի գերիների հետ, հարցնում է Եղեգիս համայնքի ղեկավար Արթուր Ստեփանյանը։
Հավոշն ճանաչում է, իմ ժամանակ ինձ այդ խաչիկում ակրվել է, հետո գնացել ենք Զարիթաբ Վայքիս կողմերը, Բարսուլի բանա էր, հետո դարձ Ղարաբաղի կողմերն է գնացել, մենք էլ չտեղ ինձ հավոշն ճանաչում։ Աջ ցավտանեմ, ինքը գերիների հետ բավշե կապ չի էլ ունեցել, բայց կրվող տղայա էլ է գնացել, այլ մի քանի անգամներ գնացել, հետ այկ այդ մարդը հետ է եղել, սյո, չխներ մտը գերի չի էլ է։
Ադրբեջանի դատախազությունը Լյուդվիկ Մկրչյանին մեղադրում է Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ ռազմական հանցագործությունների գերեվարված 11 գերիներին խոշտանգելու համար։ 51-ամյա Լյուդվիկ Մկրչյանը Վահոդձորի խոշորացված Եղեգիս համայնքի Եղեգիս գյուղից է, ինչպես շատերը նա էլ սեպտեմբերի 27-ից մեկնել է պատերազմ։ Եղեգիսի վարչական ղեկավար Արմեն Հակոբյանն էլ է տարակուսած.
Ես որ աշխովս էլ տենայի չէի հավատա, իրանից ծնվանից չէի հավատա։ Նախ իրան թույլ չէ ինքա որ ինքը ինչ որ ասենք ոչ պաշտոն չի զբաղեցրել, ասենք ոնց են հարավոր ասավորական մարդը ինչ որ գերի խոշտանգի էլի, սպարսենց պրինցիպ մանա։
Ըստ պաշտոնական Բաքվի, Մկրչյանը եւ Կապանի բնակիչ 54-ամյա Ալյոշա Խոսրովյանը միասին կատարել են ռազմական հանցագործություններ։ Նրանք մեղադրվում են պատերազմի կանոնները խախտելու, ադրբեջանի պետական սահմանը անօրինական անցնելու, զինված խմբավորում ձևավորելու համար։ Ալյոշա Խոսրովյանին Բաքուն մեղադրում է 5 ադրբեջանցի գերիների հետ դաժան եւ անմարդկային վարվելու համար։ Ըստ ադրբեջանցի իրավապահների, Խոսրովյանը գերիներից մեկին ստիպել է շինարարական ծանր աշխատանքներ իրականացնել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի առանձնատան կառուցման ընթացքում։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը իր տարածած հաղորդագրությունում չի խոսում ձեռքբերված ապացույցների մասին, մասնավորապես թե կոնկրետ այդ ինչ ապացույցներ են դրվել հայ ռազմագերիների մեղադրանքի հիմքում, չի պարզաբանվում նաև թե ինչպես է ստացվել, որ երկու հայ ռազմագերիները միասին են կատարել այդ Բաքվի բնորոշմամբ հանցագործությունները։ Լյուդվիկ Մկրչյանը ըստ Բաքվի գերեվարվել է 2020-ի հոկտեմբերի 20-ին Ֆիզուլիի շրջանից, Ալյոշա Խոսրովյանը գերեվարվել է ավելի վաղ, հոկտեմբերի 3-ին։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացումը ցույցությունը հայ ռազմագերիների հարցերով դիմել է դատարան, որն էլ անհապաղ միջոցներ է կիրառել ընդդեմ Ադրբեջանի, այդ երկրից տեղեկատվություն պահանջելով նրանց մասին։ Գրասենյակի իրավաբան խորհրդատու Իգոր Միրզախանյանի խոսքով հայ ռազմագերիների, այդ թվում եւ Լյուդվիկ Մկրչյանի եւ Ալյոշա Խոսրովյանի քրեական հետապնդման մասին Ադրբեջանը Եվրադատարան որևէ տեղեկատվություն չի ներկայացրել։
Միջազգային իրավունքը հստակ նախատեսում է, որ անձով հայտնվել է հակառակորդի տիրապետության տակ, օգտվում է Ժնևի կոնվենցիաների երաշխիքներից, քանի դեռ հակառակորդ պետությունը չի հաստատել նրա մեղքը որևէ հանցագործության մեջ։ Այս պարագայում Ծաբերտի տղաների եւ մյուս այլ հայ գերեվարված անձանց վերաբերյալ դեռևս չունենք որևէ հաստատված մեղք, եւ այն բոլոր հայտարարությունները, որ արվում են բացառապես քաղաքական դաշտում։
Եվրադատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ Գրասենյակը անցած փետրվարին ընդդեմ Ադրբեջանի ներկայացրած հիմնական գանգատում նաև շեշտադրում է ազատազրկված հայ ռազմագերիների արդար դատաքննության իրավունքի պահպանումը։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Աղազարյանի կարծիքով Բաքվի վարկագիծն ավելի շատ քաղաքական է, քան իրավական։ Հատկապես 40 տարեկանից բարձր անձանց պաշտոնական Բաքուն փորձում է ներկայացնել որպես հանցագործներ, որոնք դեռևս Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ են ադրբեջանցիների նկատմամբ պատերազմական հանցագործություններ կատարել։
Օրինակ, ընտրում է, ասենք, 45-ից բարձր տարիքի անձանց, եթե մանավ նրանք շքան նշաններ ունեն, ուրեմն դու մասնակցել եք առաջին պատերազմը, սա առաջին ֆիլտրն է, զտում է այդ մարդկանց, ընտրում է, հետո արդեն նրանց պահելով կալանքի տակ, նրանցից կորզում է ինքնախոստովանություն, որ իրենք, ասենք, խաղ բնակիչների դեմ զենք են օգտագործել եւ այլ եւ այլ։ Ապագայում կարծեմ կտեսնենք նման հորինված պատմություններ։ Բայց քանի որ այդ մարդիկ գտնում են առանց արտաքին աշխարհի հետ կապ ունենալու հնարավորության կալանքի տակ, հարազատների հետ էլ կապ չունեն, այն մեկ կամ երկու անգամ զանգելը դա էական չէ, այնքանով որքանով խոսքը վերաբերում է քրեական դատավարության թափանցիկությանը, այսինքն հիմա Ադրբեջանը, եթե արդեն հայտարարել է, որ քրեական հետապնդման պետք է ենթարկի այդ անձանց, պետք է մեղադրանքից պաշտպանվելու հնարավորություններ ապահովի։ Հիմա ոչ այդ հնարավորություններն է ապահովում, ոչ էլ նրանց հայտարարումը որպես ռազմագերի։
Հայկական կողմի տվյալներով Ադրբեջանական բանտերում շուրջ 200 հայ ռազմագերիներ ու քաղաքացիական անձինք են պահվում։ Մինչ այժմ Հայաստան է վերադարձվել 72-ը, նաև Բեյրութ է վերադարձել մի լիբանանահայկին։ Պաշտոնական Բաքուն պարբերաբար հայտարարում է՝ մյուսները ահաբեկիչներ ու հանցագործներ են։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան շարժման ամբողջ ընթացքում հաղթանակներ են արձանագրվել միայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահության ժամանակ, մինչ 1994 թվականի հրադադարը, երբ նա էր երկրի նախագահը եւ Գերագույն գլխավոր հրամանատարը, սրա հետ մեկտեղ նա է, որ միջդեմ է եղել ոչ միտից հանձնելու գաղափարին։ Իլուրում այսօր տպագրված հոդվածում նա նշել է, որ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմի պարտության համար պատասխանատու է ոչ միայն Փաշինյանը, այլ նաեւ բոլոր նրանք, ովքեր վիժեցրել են փողզիջման ճանապարհով խնդիրը լուծելու ամենանպաստավոր հնարավորությունը, որդեգրելով ստատուս քվոն պահպանելու կործանարար ուղեգիցը։ Լսենք Նայրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կես ճշմարտություն է այն, որ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում կրած պարտության միակ պատասխանատուն և միակ մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Այսօր հրապարակված ծավալուն հոդվածում նման գնահատականը հնչեցրել առաջին նախագահ առաջիկա ընտրություններին մասնակցության մասին հայտարարած հայ ազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ըստ նրա, 1997 թվականից ի վեր Հայաստանի բոլոր կուսակցությունները, բացի ՀՀՇ-ից, ընտրել են փողզիջումների մերժման կործանարար ուղեգիցը, ինչն հանգեցրել է այսօրվա աղետին։ Առաջին նախագահն ընդգծում է, որ պատասխանատվության բաժին ունի նաև այսպես կոչված էլիտան, մտավորականությունից մինչև լրագրողներ և Սփյուռքի գրեթե բոլոր ազգային կառույցների առաջնորդները։
Մի խոսքով, ողջ այն ուժերը, որոնք հայդատականությունը, պահանջատիրությունը և ոչ մի թիզականությունը դարձրել էին հայության ազգային դավանանքը, ընդ որում նույնքան անքննելի, որքան Աստվածաշունչը, պատկերավոր ասած, թվարկածս բոլոր ուժերը Նիկոլ Փաշինյանի եզրափակիչ դերակատարությամբ փայլուն կերպով իրականացրին Վազգեն Սարգսյանի երկու չակերտավոր պատվիրանները. Ա. Արյունով նվաճված հողը թղթով չեն անձնում, այսինքն հանձնում են ավելի մեծ արյունով, ինչը և տեղի ունեցավ. Բ. Փողզիջման կգնանք այն ժամանակ, երբ հարկադրված կլինենք, իսկ հարկադրված լուծումը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ կապիտուլյացիա, ինչը նույնպես իրականություն դարձավ։
Ապա Տեր-Պետրոսյանը շարունակում է. Վազգեն Սարգսյանը գիտակցել է այդ թեզի սխալը և փորձել այն ուղել Կարեն Դեմիրճյանի հետ 99-ին կնքած դաշինքի միջոցով։ Ըստ առաջին նախագահի, այդ դաշինքը կարող էր Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը վերադարձնել իրատեսական հուն, եթե նույն տարում չլիներ նոյեմբերի 27-ի ոչրագործությունը ազգային ժողովում, երբ երկու գործիչներն էլ սպանվեցին։ Առաջին նախագահի խոսքով, Վերոշ Արադրյալի ողջ իմաստն այն է, որ մենք իրականում պարտվել ենք ոչ թե Ադրբեջանին, այլ քաղաքական մտքի տհասության պատճառով ինքներս ենք այդ պարտությունը բերել մեր գլխին, ասում է, հարկավոր է դա սեր քաղել պատմությունից։
Դժբախտաբար թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում տիրող ետպատերազմյան հռետորաբանությունը կրկին հագեցած է արտաքին աշխարհից աջակցության սին ակնկալիքներով, Ադրբեջանի ու Թուրքիայի նկատմամբ շարունակվող հոխորտանքներով ու վրեժխնդրության անլուրջ, եթե ոչ վտանգավոր սպառնալիքներով։ Նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում այդ միտումը անկասկած ավելի է ուժ գնանալու, ինչը դասեր քաղելու առումով ամենևին հույսեր չի ներշնչում, իսկ դա նշանակում է, որ մեր ժողովրդին դեռևս սպասում են նորանոր կորուստներ և նորանոր հիասթափություններ։
Հոդվացի վերջում Տեր-Պետրոսյանը եզրակացնում է. 1990-ից 98 թվականներին պահանջատիրությունը բացարձակապես տեղ չի գտել Հայաստանի իշխանությունների վարած պետական քաղաքականության մեջ և ամեն ինչ փոխվել է 1998-ի իր բնորոշմամբ հեղաշրջումից հետո, երբ պահանջատիրությունը դրվեց հաջորդ իշխանությունների որդեգրած քաղաքականության հիմքում։ Մինչդեռ, ըստ Տեր-Պետրոսյանի, եթե Ղարաբաղյան շարժման սկզբնավորման շրջանում պահանջատիրությունը մերժվում էր հատուկենտ անձանց կողմից, այսօր այդ գաղափարախոսության մերժումը դարձել է նոր սերնդի տասնյակ հազարավոր ներկայացուցիչների հավատամքը, ինչը առաջին նախագահին հույս և լավատեսություն է ներշնչում։ Մինչդեռ այդ գաղափարախոսության տարածումը վտանգավոր է համարում հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության Գերագույն մարմնի անդամ Արծվիկ Մինասյանը, ասում է, Տեր-Պետրոսյանը պահանջատիրությանը որպես այլընտրանք պարտվողականություն է առաջարկում։ Մինասյանի համար անընդունելի է նաև, որ Տեր-Պետրոսյանը պահանջատիրականության գծի մեջ է ներկայացնում նաև Նիկոլ Փաշինյանին։
Հետ նախագահական շրջանի երազանքն է կատարվել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի։ Հայ ժողովուրդը և Հայաստանը այնպիսի մի դաժան պարտություն են կրել, ավելի ճիշտ ոչ թե կրել, փաթաթվել այդ պարտությունը մեր պետության և մեր ժողովրդի վզին, որով իբր թե ցույց է տալիս, որ ինքը ճշմարիտ է եղել։ Բայց մինչդեռ ի սկզբանե իրենց մոտեցումներն ու իրենց թեզերն են սխալ։ Ուշադիր կարտացեք իրենց թեզերը։ Իրենք խոսում են ողջախոհության մասին, բարի դրացիության մասին։ Բարի դրացիության մասին մի ժողովրդի հետ, մի զինվորական ստորաբաժանումների հետ, որոնք կտրում են հայի վիզը, հայ մանուկի վիզը, որոնք պատրաստ են ողջակիզել հայ ծերունին. Այսինքն նրանք այսօր, եւ այսօր էլ շարունակվում է նույն լևոնիզմի գաղապարաբանությունը, այսօր իշխանության մեջ է։ Տեսեք պարլամենտում որքան նախկին հակականներ կամ հրեշեականի գաղապարախոսության կրողներ կան։
Իշխողի Միքայելը խմբակցությունում այսօր կտրուկ հրաժարվեցին մեկնաբանել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հոդվածը։ Ավելի վաղ հակամագումարին առաջին նախագահի ծավալուն ելույթը խմբակցության կարկարուն դեմքերը սուր քննադատության էին ենթարկել։ Նաերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցի շարքի այսօրվա հյուրը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանն է։ Հարցազրույցը կարող եք ամբողջությամբ դիտել մեր կայքում ազատություն.am։ Հիմա հեռարձակենք մի հատված, ուր նրանք անդրադառնում են նաև սահմանային իրավիճակին և առաջիկա խորհրդանական արտահերտ ընտրություններին։ Լսենք։
Արդյոք երկու շաբաթ հակառակորդի զորքերը սեփական տարածքում հանդուրժելը ունի այլ ընտրանք, ասենք չսպասել հապկին Ռուսաստանին և օրինակ ուժի դիմել կամ այլ բան։
Այս հարցը ունի մեկ ֆունդամենտալ լուծում։ Հայաստանի իշխանության ղեկից Նիկոլ Փաշինյանի վարչախմբի հերացումն է, բայց դա պետք է արվի հունիսի 20-ի ընտրություններով, որպեսզի Հայաստանը հնարավորինս քիչ տուժած դուրս գա այդ իրավիճակից։
Պարոն Մուսինյան, մինչև ամսի 20-ը համարյա մի ամիս կա, դա նշանակում է, որ կարող է զորքերը մինչև այդ ադրբեջանական մնան
Հայաստան։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության մնալու դեպքում Հայաստան կարող է տեղի ունենալ ամեն ինչ, բայց հիմա ներքաղաքական ցնցումները շատացնելով մենք ադրբեջանի ձեռքին ավելի շատ խաղակարտեր կտան։ Դրա համար ամենաօպտիմալ միջոցը Հայաստանին քիչ վնասներով, որովհետև այս իշխանությունը մեր երկիրը հասցրել այնպիսի վիճակի, որ մենք ոչ թե մտածում ենք շահած, այլ քիչ վնասներով դուրս գալու մասին, ամենաքիչ վնասներով դուրս գալու ճանապարհը հունիսի 20-ին ազգովի մերժել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը։
Հիմա կարող է հարցնել, որ Փաշինյանը գնաց ադրբեջանական զորքերը նահանջելու են, պարոն Մուսինյան։
Հայաստանը ունենալու է լուրջ շանս, և եթե օրինակ Հայազգային կոնգրեսը գա իշխանության, լուրջ շանս այդ գործընթացից դուրս գալ հնարավոր քիչ վնասներով և ապահովել Հայաստանի անվտանգությունն ու կայունությունը։ Նիկոլ Փաշինյանի մնալու պարագայում Հայաստանին սպասում են սարսափելի զարգացումներ։
Ինչ կարգախոսով, եթե ոչ գոնե հիմնական ասելիքով է Հայազգային կոնգրեսը ընդրապայքարում։
Ես ֆունդամենտալ խնդիրը սա է. Հայաստանը այսօր գտնվում է ծանրագույն քաղաքական, պատմական, եթե կուզեք, գոյաբանական ճգնաժամի մեջ։ Այս իշխանությունների պարագայում Հայաստանի այս խնդիրները ոչ միայն չեն վերանալու, հաստատապես ավելի սաստկանալու են։ Կա նաև երկրորդ խնդրահարույց պահը, որ կան ուժեր, որոնք այսօր հավակնում են իշխանության, բայց նրանց պարագայում նույնպես Հայաստանը հանգստություն չի գտնելու։ Մենք փորձելու ենք հասարակությանը բացատրել այս վտանգները և փորձանել շահել նեավստահությունը ստանձնելու երկրի կառավարման ղեկը։
Այսինքն դուք մեծամասնության հայտ եք ներկայացնում։
Մենք ցանկացած կուսակցություն, իսկ կարծում եմ հատկապես մեր կուսակցության պարագայում դա շատ նորմալ և բնական պետք է ընկալվի, որովհետև պատմության 30 տարիները ցույց տվեցին, որ հայ ժողովուրդը հաղթանակներ, նվաճումներ, արդյունքներ գրանցել է միայն այն ժամանակ, երբ իշխանությունն է եղել Տեր-Պետրոսյանը, իր թիմը և նրա գաղափարները։
Կբացառեք հետընտրական կոալիցիաները, օրինակ, ընդդեմ Նիկոլ Փաշինյանի կամ հակառակը Նիկոլ Փաշինյանի հետ։
Հիմա մեր բոլորի սպարտը պետք է լինի ապահովել Նիկոլ Փաշինյանի հերացումը իշխանությունից։ Կոալիցիաների թեման ժամանակավոր է այն առումով, որ հասարակությունը հիմա շատ դինամիկ վիճակում է, նախընտրական քարոզարշավն էլ դեռ չի սկսվել, երբ որ արդյունքները գրանցվեն, այն ժամանակ արդեն այդ հարցը կարող է
Չէ, պարոն Մուսինյան, դա կարող է ակտուալ լինել այն իմաստով, որ տարբեր հարցադրումներով որևէ ուժ մեծամասնություն չի ունենալու և հենց խորհրդանում է վճռվելու
Փաշինյանը։ Այդ բոլոր հարցադրումները հիմա ժամանակավոր է պեն արդի կդառնան, երբ որ ընտրության արդյունքները պարզ կդառնան։
Մարդիկ ձայն տալուց առաջ ուզում են իմանալ, իրենց քվեն կարող է ծառայեցվել Փաշինյանի իշխանության վերարտադրությանը կամ հակառակը,
ասենք քոչարի։ Մեր հիմնական կրեդոն արդեն ներկայացվել է, մենք պիտի ամեն ինչ անել խափանելու Նիկոլ Փաշինյանի վերարտադրությունը եւ բացառելու Ռոբերտ Քոչարյանի վերահաստատումը պետության ղեկին։ Մենք դա արդեն ասել ենք։
Երկուսի հետ էլ հետընտրական կոալիցիաները
ասացի
բացառված է։ Պարոն Մուսինյան նախագահի այսօրվա հոդվածին հաջորդեց, որ ահա Տեր Պետրոսյանը, երբ ասում է, որ միակ մեղավորը Փաշինյանը չէ, մեղքը նրա վրայից գցում է։
Բացարձակապես Տեր Պետրոսյանը ցույց է տալիս այն ամբողջ գործընթացը, թե ովքեր են տարբեր ժամանակաշրջաններում իրենց բացական իմաստով լուման ներդրել այսօրվա կատաստրոֆայի համար, բայց դա չի նշանակում, որ Նիկոլ Փաշինյանի վրայից մեղք հանվում է, ոչ միայն չի հանվում, Նիկոլ Փաշինյանը հայ ազգի նկատմամբ գործել է մեծագույն հանցանք, իսկ նոյեմբերի 10-ից հետո զբաղված եղել բացառապես այդ հանցանքը կոչելու գործով, մեղքը բարձելով բոլոր հնարավոր սուբյեկտների վրա, լինի դա ժողովուրդը, լինի դա բանակը, լինի դա քաղաքական ուժերը, նախկինները, ԶԼՄ-ները, միջազգային հանրությունը։
Հետ պատերազմական իրադրությունում, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է Հարավային Կովկասում հաղորդակցության ուղիների վերաբացման պայմանավորվածություններին, բավականին մեծ ծրագրերի հնարավորություններ են բացվում, սակայն այստեղ ևս խնդիրներ կան կապված ձևակերպումների հետ, ասենք միջանցքներ, թե պարզապես ճանապարհներ, ինքնիշխան Հայաստանի ներսում ռուսների կողմից այդ ուղիների վերահսկողության խնդիրները, ինչն են նրանք ապահովելու իրենց սեփական շահերը, թե անվտանգ երթևեկությունը։ Վերջին շրջանում այս հարցերի հետ կապված Իրանն է բավականին մեծ ակտիվություն ցուցաբերում, մասնավորապես Պարսի ծոցը Սև ծովին կապող միջանցքի հարցով, ճանապարհ, որը կանցնի Հայաստանով և Վրաստանով, բայց որոշ հատված այդ դեպքում կարող է հայտնվել ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ։ Վերջերս Թեհրանը հայտարարել էր, թե չի ընդունի սահմանների որևէ փոփոխություն և այլ ուժերի տեղակայում իր սահմանների մոտ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը վաղը լինելու է Բաքվում, մյուս օրը այցելելու է Հայաստան։ Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարար Մոհամմադ Էսլամին Թեհրանում Հայաստանի դեսպանի հետ հանդիպմանը Իրանի իշխանությունների կողմից պատրաստակամություն էր հայտնել գործարկել այդ կարևորագույն տրանսպորտային միջանցքը, նշելով, որ այն կնպաստի տարածաշրջանի ոչ միայն տնտեսական զարգացմանը, այլև անվտանգության ապահովմանը։ Նա հիմա Երևանում է, հանդիպել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի պաշտոնակատար Սուրեն Պապիկյանին։ Արդյոք հնարավոր է Բավրայից Մեղրի հյուսիս-հարավ ճանապարհը վերջնականապես կառուցել, զարգացնել Հայաստանի համար շահավետ հաղորդակցությունը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իրանի ճանապարհաշինության և քաղաքաշինության նախարար Մոհամմադ Էսլամիի գլխավորած պատվիրակությունը այսօր Երևանում քննարկել է Հայաստանյան հյուսիս-հարավ ավտոմայրուղու կառուցման հարցեր, հաղորդում է Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը։ Գերատեսչությունը մանրամասնում է, որ ընդունելով Էսլամիին, նախարարի պաշտոնակատար Սուրեն Պապիկյանը մանրամասներ է հաղորդել հյուսիս-հարավ ճանապարհի Սիսիան-Քաջարան և Քաջարան-Ագարակ ճանապարհահատվածի նախագծման և շինարարության մեկնարկի վերաբերյալ, առանձնահատուկ կարևորելով հյուսիս-հարավ ավտոմայրուղու կառուցումը և վերջինիս ընձեռած հնարավորությունները Պարսից ծոցի և Սև ծովի նավահանգիստների միջև առևտրատնտեսական շրջանառությունը մեծացնելու հարցում։ Իր հերթին իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան խոսել է Հայաստանի հետ ավտոմոբիլային և երկաթուղային հաղորդակցությունն ընդլայնելու, հյուսիս-հարավ ճանապարհի հարավային հատվածների կառուցմանը ներգրավելու իրանական կողմի հետաքրքրվածության մասին։ Հաղորդվում է նաև, որ ներկայում տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ է նախաձեռնել, որի արդյունքում իրանցիների համար մի քանի անգամ կնվազեն տարածքի բեռնափոխադրումների նպատակով Հայաստանում գանձվող վճարները։ Ըստ տեղեկությունների Մոհամմադ Էսլամիին պետք է ընդունի նաև փոխվարչապետի պաշտոնակատար Մհեր Գրիգորյանը, ով հիշեցնենք Հայաստան-Ադրբեջան ուղիները ապաշրջափակելու եռակողմ հայ-ռուս-ադրբեջանական հանձնաժողովի անդամ է։ Էսլամիի այցը նախորդում է Երևան-Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆի այցին, որը վաղը լինելու է Բաքվում, իսկ մայիսի 26-ին ժամանելու է Երևան։ Վերջին անգամ Զարիֆը Երևանում էր այս հունվարին։ Իդեպ արտգործնախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանն այսօր ընդունել է Հայաստանում Իրանի դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրիին և ըստ ԱԳՆ-ի քննարկել են մեջբերենք Հայաստանի սահմանամերձ մարզերում Ադրբեջանի սադրիչ գործողությունների հետևանքով ստեղծված իրադրությունը։ ժբերման ավարտը։ Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հովանիսյանի գլխավորած պատվիրակությունն էլ Իրանի մաքսային ծառայության ղեկավար Մեհդի Միրաշրաֆիի հրավերով 3-2 այցով մեկնել է Թեհրան քննարկելու այդ թվում Մեղրիի սահմանային անցակետի արդիականացման ընթացքի վերաբերյալ հարցեր, հաղորդում է ՊԵԿ լրատվական ծառայությունը։ Հատկանշական է, որ իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների անսովոր հաճախակի այցերը Երևան տեղի են ունենում Սյունիքի շուրջ ընթացող զարգացումների ֆոնին, ինչպես հայտնի է մայիսի 12-ից ադրբեջանական զինված ուժերը ՀԱՊԿ-ի և Ռուսաստանի փաստացի անգործության պայմաններում առնվազն 3 ուղություններով ներխուժել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածք և դիրքավորվել, ուղություններից 2-ը Իրանի սահմանակից Սյունիքում են։ Զուգահեռաբար Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը շարունակ խոսում է Զանգեզուրի միջանցքի բացման անհրաժեշտության մասին։ Հայաստանի կառավարության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս հայտարարել է, որ պաշտոնական Երևանը չի քննարկել և չի պատրաստվում Զանգեզուրի միջանցքի հարց քննարկել։ Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի նախագահ Մոջթաբա Զոլնուրը մայիսի 18-ին ռուսաստանյան Սպուտնիկ լրատվական գործակալության հետ զրույցում հայտարարեց, թե Հայաստան-Ադրբեջան ճգնաժամի հետ կապված Թեհրանի դիրքորոշումը աներկբայի և որոշիչ, տարածաշրջանի երկրների տարածքային ամբողջականությունը պետք է պահպանվի։ Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Իրանագետ Աննա Գևորքյանի խոսքով Իրանի նման ակտիվությունը վստահաբար կապված է Սյունիքի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումների հետ։
Այն բոլոր հարցերը, որոնք վերաբերում են տարածքային ամբողջականությանը երկրների և հատկապես տարածաշրջանի երկրների տարածքային ամբողջականությանը, դրանք չափազանց գայուն և կարևոր խնդիրներ են համարվում Իրանի անվտանգային համակարգի համար։ Ինչ վերաբերում է Սյունիքի հարցին, այստեղ հավելյալ շերտեր են գալիս, հաշվի առնելով Սյունիքի ռազմավարական նշանակությունը նաև Իրանի համար որպես մի միջանցք, հավելյալ ուղի, որ Իրանին կապում է Սև ծովի և եվրոպական երկրների հետ, իսկ Իրանի համար դա չափազանց կարևոր է ունենալ Թուրքիայով և Ադրբեջանով անցնող ճանապարհներին այլընտրանք հանդիսացող մեկ այլ ուղի։ Այս բոլորը հաշվի առնելով դառնում է խիստ տրամաբանական այն ակտիվությունը, որ ցուցաբերում է վերջին շրջանում Իրանը։
Վիճակագրական կոմիտեի վերջին տվյալների համաձայն այս տարվա առաջին եռամսյակում հայ-իրանական երկկողմ առևտուրը կազմել է ավելի քան $102 միլիոն կամ 36.8%-ով ավելի նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Այս ցուցանիշով Իրանը դարձել է Հայաստանի 3-րդ ամենախոշոր առևտրային գործընկեր պետությունը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաստաթղթերով Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակիցը Հարավային Կովկասում Հայաստանն է, բայց Ղարաբաղյան պատերազմից սկսած Մոսկվայի դիրքորոշումները ավելի շատ համընկնում են Բաքվի և Անկարայի, քան Երևանի հետ։ Վերջերս էլ Մոսկվան անարձագանք է թողել Երևանի դիմումը օգնելու կարգավորել սահմանային իրավիճակը, վերականգնել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Բնական է, որ Հայաստանում աճում են հակառուսական տրամադրությունները, գալիք ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժեր կան, որ արևմտամետ հստակ դիրքորոշում են հայտնում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը արգումենտի ի ֆակտի այսօր տպագրված հարցազրույցում ասել է, թե կասկած չունի, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները կշարունակեն զարգանալ փոխադարձ վստահության, ռազմավարական գործընկերության և միութենական փոխգործակցության ոգով։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Չնայած հայկական կողմի պնդումներին, թե Ադրբեջանը ոտնահարում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունն ու մինչ օրս զգերի է պահում մոտ 200 հայերի, Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է. Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունները ընդհանուր առմամբ հաջողությամբ կյանքի են կոչվում։ Ավելին, արգումենտի ի ֆակտի պարբերականի հետ հարցազրույցում Սերգեյ Լավրովը որևէ խնդիր չի առանձնացրել անգամ հումանիտար ոլորտում։ Ճիշտ հակառակը, դա վերաբերում է մասնավորապես հակամարտության մարդասիրական և սոցիալ-տնտեսական հետևանքների վերացմանը, Հարավային Կովկասում տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապաշրջափակմանը և ռուսական աջակցությունը բարձր գնահատականի է արժանանում հայ բարեկամների կողմից, ասել է նա։ Լրագրողը հետաքրքրվել է, հաջողվել է արդյոք Ռուսաստանին պահպանել ջերմ հարաբերությունները Հայաստանի հետ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո, որը անբարենպաստ ելք ունեցավ հայերի համար։ Ռուս-հայկական հարաբերությունները ժամանակի քննություն են անցել, և ես կասկած չունեմ, որ դրանք կշարունակեն զարգանալ երկկողմ վստահության, ռազմավարական համագործակցության ու դաշնակցային փոխազդեցության ոգով, ասել է Լավրովը, եւս մեկ անգամ հարկամարելով ընդգծել, որ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմը կանգի առել Ռուսաստանի նախագահի անձնական ջանքերով։ Մեր երկիրը մշտապես պատրաստ է սատար կանգնել եղբայրական հայ ժողովրդին, դրա վկայությունը Ռուսաստանի և անձամբ նախագահ Պուտինի միջնորդական ջանքերն էին, որոնց շնորհիվ հաջողվեց կանգնեցնել ռազմական գործողություններն ու տարածաշրջանում իրավիճակի կարգավորման գործընթաց սկսել, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Լավրովն ընդգծել է, կարևոր է հասկանալ, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները միայն Ղարաբաղյան խնդրով չեն սահմանափակվում։ Մեր միջև աննախադեպ ակտիվ և վստահալից քաղաքական երկխոսություն է բարձր և այլ մակարդակներում։ Միայն այս տարի Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների միջև երկու հանդիպում է կայացել և բազմաթիվ հեռախոսազրույցներ։ Մայիսի սկզբին ես այցելել էի Երևան, տեղի են ունենում նաև միջխորհրդարանական շփումներ։ Հատկանշական է, սակայն, որ ռուսական կողմը գրեթե նույն ակտիվությամբ շփումներ է ունենում նաև Ադրբեջանի հետ։ Մայիսին էլ Հայաստան կատարած այցից հետո Լավրովը մեկնել էր Բաքու, որտեղ վստահեցրել էր, թե հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի հարցերը բարդ են, բայց ոչ անլուծելի։ Դրանից անմիջապես հետո Ադրբեջանի զորքը հատել էր Հայաստանի սահմանը և ավելի քան մեկ շաբաթը շարունակում է մնալ Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերում։ Այս իրավիճակին, ինչպես նաև Երևանից Կրեմլ ուղարկված օգնության դիմումներին, Լավրովը չի անդրադարձել։ Փոխարենը հարկ է համարել ընդգծել, որ Մոսկվան աջակցել և աջակցում է Հայաստանին կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Լրագրողը հետաքրքրվել է նաև ռուս-թուրքական հարաբերություններից փաստելով։ Թուրքիայի նախագահ վերջերս կրկին հայտարարել էր, որ Ղրիմը Ռուսաստանի մաս չի ճանաչում։ Թուրքերը զենք են մատակարարում Ուկրաինային, այդ թվում անօթաչու թռչող սարքեր։ Թուրքիան այն երկիրն էր, որը բորբոքում էր Ղարաբաղյան պատերազմը։ Հիշում ենք նաև Սիրիայում կործանված ռուսական ինքնաթիռը։ Մեր թուրք գործընկերները արդյոք շատ բան չեն իրենց թույլ տալիս։ Լավրովնի պատասխանը ընդունել է, որ Անկարայի հետ հարաբերություններում Մոսկվան լուրջ տարաձայնություններ ունի։ Միաժամանակ հավելել՝ դրանք չեն խանգարում ինտենսիվ քաղաքական երկխոսություն վարել և զարգացնել փոխշահավետ համագործակցությունը ամենատարբեր ոլորտներում։ Այս շարքում Լավրովը հատկապես ռազմատեխնիկական համագործակցությունն է առանձնացրել։ Չմոռանանք, որ լինելով ՆԱՏՕ-ի անդամ և դիմակայելով Վաշինգտոնի լուրջ ճնշումներին, Թուրքիան ոչ միայն հետաքրքրություն ցուցաբերեց ռուսաստանյան զինտեխնիկայի նկատմամբ, այլև արդեն կյանքի է կոչել այս 400 զենիթ հրթիռային համակարգերի ձեռքբերման խոշոր գործարքը, ասել է նա։ Անդրադառնալով Ղրիմի պատկանելության շուրջ տարաձայնություններին, Ռուսաստանի արտգործնախարարը դիվանագիտական զգուշացում է տվել թուրք գործընկերներին։ Առավելագույնս հստակ ընդգծում ենք, որ Ղրիմի հարցով ուկրաինական ագրեսիվ նախաձեռնությունների խրախուսումը հավասարազոր է Ռուսաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ ոտնձգության։ Ակնկալում ենք, որ Անկարայի քաղաքական այս գիծը կխմբագրվի, հաշվի առնելով մեր մտահոգությունները, որոնք օրինական հիմք ունեն, ասել է նա։ Ղարաբաղյան պատերազմը բորբոքելու մասին լրագրողի դիտարկմանը Լավրովը որևէ կերպ չի արձագանքել։ Ընդամենը նշել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում հունվարի 30-ից ռուսները թուրք գործընկերների հետ հրադադարի վերահսկողություն են իրականացնում։ Այդ կենտրոնը հրադադարի հնարավոր խախտումների մոնիտորինգ է անում բացառապես տեսադիտարկման միջոցով, ասել է Լավրովն ու ամփոփել. Այսպիսով, չնվազեցնելով առկա տարաձայնությունները, մենք Թուրքիայի հետ փոխգործակցությունը զարգացնելիս այսուհետ ևս առաջնորդվելու ենք մեր ընդհանուր շահերի ռազմավարական տեսլականով։
Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն այսօր խոսել է ՀԱՊԿ-ին Ադրբեջանի անդամակցության հնարավորության մասին։ Ճիշտ է, խանգարող հանգամանք կա, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ չկան, բայց Ռուդենկոն հույս է հայտնել, որ վաղ թե ուշ այդ հարցը կկարգավորվի։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության դռները պետք է միշտ բաց լինեն բոլոր պետությունների, այդ թվում Ադրբեջանի համար։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Ռուդենկոյի խոսքերը մեջբերում է Իզվեստիան, ընդ որում Ռուդենկոն նշել է մի դետալ, որն այսօր խանգարում է Ադրբեջանի անդամակցությանը ՀԱՊԿ-ին։ Բանն այն է, որ կազմակերպության կանոնադրության որոշ կետեր ենթադրում են դիվանագիտական հարաբերություններ մասնակից երկրների միջև, իսկ պաշտոնական Բաքվի և Երևանի միջև մինչև նման համագործակցություն այսօր չկա։
Հենց որ դրանք հաստատվեն, իսկ մենք հույս ունենք, որ վաղ թե ուշ դա տեղի կունենա, այդ ժամանակ հարցը հնարավոր կլինի դնել գործնական մակարդակի վրա։
Ընդգծել էր Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարը։ Հետաքրքիր է, որ վերջին տարիներին Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցությունը թե Եվրասիական տնտեսական միությանը, թե Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը պարբերաբար քննարկվում է ռուսական տարբեր հարթակներում։ Այս մասին պարբերաբար խոսում են նաև ռուսաստանցի պաշտոնյաները։ Առավել ակտիվ են դարձել այս քննարկումները Ղարաբաղյան պատերազմից հետո։ Ավելին, արդեն կա որոշակի զգուշավոր գործընթաց Ադրբեջանի և Եվրասիական տնտեսական միության միջև, հիշեցնեմ։ Ղազախստանը ադրբեջանական կողմին հրավիրել էր մասնակցելու ԵԱՏՄ երկրների միջկառավարական խորհրդի վերջերս կայացած նիստին, Երևանը դեմ էր, և քանի որ կոնսենսուս չեղավ, ադրբեջանական պատվիրակությունը չժամանեց Կազան, թեև պատրաստ էր ժամանել հյուրի կարգավիճակով։ Սակայն պետք է արձանագրել, որ եթե դեպի ԵԱՏՄ կան որոշակի զգուշավոր քայլեր Բաքվի կողմից ՀԱՊԿ-ի մասին, Բաքուն չի խոսում ընդհանրապես, իսկ փորձագետները պարբերաբար շեշտում են, որ անցած տարվա պատերազմը և ադրբեջանի ջախջախիչ հաղթանակը Ռուսաստանի դաշնակից Հայաստանի նկատմամբ ցույց տվեցին, որ ադրբեջանի հիմնական ռազմաքաղաքական դաշնակիցը ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան է։ 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանն ու Ադրբեջանը հայտնվել են ռուսական փորձագիտական շրջանակների և մամուլի ուշադրության կենտրոնում։ Ադրբեջանը, օգտագործելով նաև Ռուսաստանում իր համայնքային ներուժը, ակտիվ աշխատում է ռուս փորձագետների հետ։ Հայկական կողմն այս առումով անհամեմատ ավելի պասիվ է, և հիմնական դիսկուրսը, որն այսօր առկա է ռուսական մեդիա և փորձագիտական հարթակներում, Հայաստանը իհարկե Ռուսաստանի դաշնակիցն է, սակայն Ադրբեջանը Ռուսաստանի համար պակաս կարևոր չէ, և հնարավորինս պետք է անել Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները խորացնելու, այլ ոչ թե փչացնելու համար։ Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցությունը թե ՀԱՊԿ-ին, թե ԵԱՏՄ-ին այս տրամաբանության շրջանակներում է։ Հիշեցնեմ, Ադրբեջանը գերազանց, այդ թվում ռազմատեխնիկական հարաբերություններ ունի ՀԱՊԿ անդամ Ռուսաստանի և Բելարուսի հետ, իսկ ՀԱՊԿ անդամ 6 երկրներից 2-ը՝ Ղազախստանը և Ղրղստանը, Ադրբեջանի հետ միասին անդամակցում են թյուրքալեզու պետությունների կազմակերպությունում և ունեն եղբայրական հարաբերություններ։ ՀԱՊԿ-ին, հիշեցնեմ, անդամակցում են Հայաստանը, Բելարուսը, Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Ղրղստանը և Տաջիկստանը։ Ինչ վերաբերում է հետ պատերազմյան շրջանում հայ-ռուսական հարաբերություններին, պաշտոնական Երևանն ու Մոսկվան պարբերաբար հայտարարում են, որ հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները պատերազմից հետո չեն փոխվել և դրանց ոչինչ չի սպառնում, ինչպես այսօր օրինակ ասել էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը արգումենտի ֆակտը պարբերականին։ Լավրովը հույս էր հայտնել, թե ռուս-հայկական հարաբերությունները կշարունակեն զարգանալ փոխադարձ վստահության և ռազմավարական գործընկերության ոգով։ Ռուսաստանցի վերլուծաբանները, սակայն, հորետես են և պարբերաբար գրում են այն մասին, որ Հայաստանում սկսել են քիչ վստահել Ռուսաստանին և դաշնակիցներ են փնտրում արևմուտքում։ Օրինակ, Expert.ru-ն «Պայքար Հայաստանի համար» հոդվածում այսօր գրում է. Տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակից շտապեցին օգտվել Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան, որոնք իրենց աջակցությունն են հայտնել Հայաստանին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում հանդես էր եկել հայկական տարածքից ադրբեջանցի զինվորականների անհապաղ դուրսբերման օգտելիս ԿՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը հայտարարել էր, որ ամերիկյան կողմը կպահանջի ադրբեջանից զորքերը դուրս բերել հայկական տարածքից։ Այդ հայտարարությունները հազիվ թե ազդեն ադրբեջանի վրա, սակայն վկայում են այն մասին, որ Վաշինգտոնն ու Փարիզը դեմ չեն զբաղեցնել Մոսկվայի տեղը որպես Երևանի գլխավոր դաշնակից։ Գրում է ռուսական պարբերականը Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Լավրովը Բելարուսի մասին ասել է, թե Ռուսաստանը երբեք դժբախտության մեջ չի թողնի Բելարուսին, միշտ պատրաստ է օգնության հասնել հարևան և ռազմավարական դաշնակցին։ Այդ դաշնակիցը Երևանից հայտնվել է միջազգային սկանդալի կենտրոնում։ Բելարուսի իշխանությունները կեղծ տագնապով ստիպել են իրենց օթային տարածքով թռչող օթանավին վայրեջք կատարել Մինսկում և ձերբակալել են Նեքստա Տելեգրամ ալիքի նախկին գլխավոր խմբագիր Ռոման Պրոտասևիչին։ Նա ակտիվորեն լուսաբանում էր Բելարուսի նախագահի հրաժարականը պահանջող ցույցերը։ Բելարուսի իշխանությունները նրա հանդեպ հետախուզում էին հայտարարել։ Արևմուտքը խստորեն դատապարտել է Բելարուսի իշխանությունների այդ արարքը։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Արևմուտքը խստորեն դատապարտում է Ռայաններ ավիաընկերությանը պատկանող օթանավի հարկադիր վայրեջքը Մինսկում օթանավի ուղևորներից էր Բելարուս ընդդիմադիր լրագրող Ռոման Պորտասևիչը, որը վայրեջքից րոպեներ անց ձերբակալվել է։ Միջազգային սկանդալ հարուցած միջադեպը տեղի է ունեցել կիրակի օրը Ռայաններ ընկերությանը պատկանող օթանավը, որն աթենքից թռչում էր Վիլնյուս, Բելարուսի և Լիտվայի սահմանը հատելուց մի քանի րոպե առաջ կտրուկ շրջադարձ է կատարել և բելարուսական կործանի ների ուղեկցությամբ վայրեջք կատարել Մինսկում, որտեղից ահազանգել էին օթանավում ռումբի առկայության մասին, ինչը ստուգումներից հետո հերքվել է։ Օթանավի անձնակազմը չվերթի փոփոխության որոշման վերաբերյալ ուղևորներին որևէ բացատրություն չի ներկայացրել։ Մինսկում 7 ժամ տևած ստուգումներից հետո օթանավը շարունակել է չվերթը դեպի Վիլնյուս առանց 6 ուղևորի, 4-ի մասին տեղեկություններ չկան, հայտնի են երկու ձերբակալվածների ինքնությունը՝ լրագրող Պրոտասևիչը և նրա ընկերուհին։ Հայրենիքում հետախուզման մեջ գտնվող 26-ամյա Պրոտասևիչի անունը բելարուսական իշխանությունների կազմած ահաբեկիչների ցուցակում է։ Նրա նկատմամբ մի քանի ծանր հոդվածներով քրեական գործ է հարուցված, որից միայն մեկը 15 տարի ազատազրկում է նախատեսում։ Անկանխատեսելի և ավտորիտար կառավարմամբ հայտնի Բելարուսի անփոփոխ առաջնորդը, որը շարունակում է կարճաց մնալ իշխանությանը չնայած երկրում ամիսներ շարունակվող հակակառավարական ցույցերին, հերթական աղմկահարույց քայլով էլ ավելի խորացրեց արևմուտքի հետ հարաբերությունները, որն ամիսներ առաջ էր պատժամիջոցներ սահմանել Բելարուսի և անձամբ իր դեմ։ Ընդդիմախոսները պնդում են, որ բելարուսական իշխանությունները վտանգել են քաղաքացիական ավիացիան և օթանավի ուղևորների կյանքը, որպեսզի հաշվի առդար տեսնեն բելարուսական միջարկան կախ լրատվական հարթակների խմբագրի նկատմամբ, ով ամիսներ շարունակ ակտիվորեն լուսաբանել է երկրում տեղի ունեցող Լուկաշենկոյի դեմ ցույցերը, որոնց ընթացքում շուրջ 32,000 ցուցարար է ձերբակալվել, առնվազն 4-ը սպանվել։ Նեքստա Տելեգրամ ալիքը, որի հիմնադիրներից է Պրոտասևիչը, ցույցերի ընթացքում դարձել է հավաքների հիմնական համակարգողն ու լուսաբանողը։
The intent of the Russian authorities was to remove a journalist and his travel
companion. Դատելով տեղի ունեցածից իշխանությունների նպատակն էր օթանավից հանել լրագրողին և նրա ընկերուհուն։ Մենք կարծում ենք, որ օթանավում նաև ԿԳԲ-ի մի խումբ գործակալ ներկային։ Իռլանդական ռադիոյի հետ զրույցում հայտարարել է Ռայաններ ընկերության ղեկավար Մայքլ Օլարին,
KGB agents offloaded off the aircraft as well.
Ավելելով, որ բելարուսական իշխանությունների կողմից իր ընկերության օթանավի առևանգումը պետական օթահենության ակտ է, միջդեռ բելարուսական պետական լրատվամիջոցները պնդում են, որ օթաչուններն իրենք են խնդրել թույլատրել վայրեջքը Մինսկի օթանավակայանում։ Մինչմիջադեպը կհետաքննվի, օթանավի հարկադիր վայրեջքը արդեն կոշտ արձագանք է հարուցել արևմուտքում, տասնյակ երկրներ փորձում են հասնել Լուկաշենկոյի վարչակազմի նկատմամբ ցավոտ պատժամիջոցների սահմանման, ինչի մասին արդեն հայտարարել են եվրոպացի պաշտոնյանները, իսկ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը լրագրողին ձերբակալելու նպատակով կազմակերպված օթանավի հարկադիր վայրեջքը որակել է ցնցող ակտ, պահանջելով անհապաղ ազատ արձակել Պրոտասևիչին։ Լեհաստանի վարչապետ Մատուշ Մորավեցկին բելարուսական իշխանությունների գործողություններն անվանել է պետական ահաբեկչության ակտ։ Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը կոչ է արել պատժել ինքնաթիռի հարկադրաբար վայրեջքի մեղավորներին։ Լիտվայի նախագահ Գիտանաս Նաուսեդան ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության դաշնակիցներին հորդորել է անհապաղ արձագանքել վտանգին, որը բելարուսական ռեժիմը ներկայացնում է միջազգային քաղավիացիայի համար։ Լիտվայի իրավապահներն ի դեպ արդեն քրեական գործ են հարուցել ահաբեկչական նպատակներով օթանավի առևանգման փաստով։ Լիտվայի կառավարությունը հայտարարել է նաև, թե մտադիր է հասնել Բելարուսի օթային տարածքը միջազգային չվերթների համար փակելուն։ Տեղի ունեցածին արձագանքել է նաև Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշնքի ղեկավար Յենս Ստոլտենբերգը, հայտարարելով, որ միջադեպը լուրջ է և պահանջում է միջազգային հետաքննություն։ Կրեմլում հրաժարվել են մեկնաբանել տեղի ունեցածը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, թե Կրեմլը որևէ տեղեկություն չունի կատարվածի մասին, թեև ինչպես նկատում են փորձագետները, բելարուսական հոպը սերտորեն ինտեգրված է ռուսաստանյան համակարգին։ Bloomberg գործակալության տվյալներով Բրյուսելում այսօր մեկնարկող Եվրամիության գագաթնաժողովի օրակարգում է նաև Բելարուսի դեմ պատժամիջոցների հարցը, բացի ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց դեմ սահմանափակումներից քննարկվում է նաև Եվրամիության ավիաընկերությունների Բելարուսի օթային տարածքով բոլոր չվերթների չեղարկումը և Բելավիա բելարուսական ընկերության արգելքը եվրոպական օթանավակայաններում։ Բացի այդ, ախպերի փոխանցումը փոխանցումը կարող է դադարեցվել նաև տարանցիկ թռիչքների ցամաքային փոխադրումները։ Լատվիական Air Baltic-ն արդեն չեղարկել է թռիչքները Բելարուսական օթային տարածքով, հունգարական Wizz Air-ը նույնպես խուսափում է այդ երթուղուց, եւ ինչպես հայտարարել է ավիաընկերության ղեկավարությունը, դեռ կշարունակեն հետևել իրավիճակին։
Հայաստանյան լրագրողական մեկ տասնյակ կազմակերպություններ հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, դատապարտելով Բելարուսի իշխանությունների գործողությունները եւ նաեւ դիմել են աշխարհի առաջնորդներին, հորդորելով ուժեղացնել ճնշումները ավտորիտար ռեժիմների դեմ։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հայաստանյան 10 լրագրողական կազմակերպություններ արձագանքելով Nexta Telegram ալիքի նախկին գլխավոր խմբագիր Ռոման Պրոտասևիչի ձերբակալությանը կոչ են արել աշխարհի առաջնորդներին մեջբերում վճռական եւ կոշտ միջոցներ ձեռնարկել խոսքի ազատության սկզբունքները ոտնահարող ռեժիմների դեմ, որոնք ել ավելի են ահագնացնում ճնշումները լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների նկատմամբ։
Ռոման Պրոտասևիչին ձերբակալելու համար երկրի ղեկավարությունը կիրառեց աննախադեպ միջոց, Աթենք Վիլնյուս չվերթն իրականացնող Ryanair ընկերության օթանավին ստիպելով վայրեջք կատարել Մինսկում։ Սա Բելարուսում լրագրողների հանդեպ անօրինական գործողությունների առաջին դեպքը չէ։ Այդ երկրում մեր շատ գործընկերներ տարիներ շարունակ, հատկապես 2020 թվականի նախագահական խնդրահարույց ընտրություններից հետո, ենթարկվում են անթույլատրելի հետապնդումների։
Հայտարարում են լրագրողական կազմակերպությունները։ Ռուսական իշխանությունների կողմից ծայրահեղական կազմակերպություն ճանաչված լրատվամիջոցի նախկին ղեկավարը 3 բերման է ենթարկվել օթանավից, որը Մինսկում արտակարգ վայրեջք է կատարել ականապատման ահազանգից հետո։ Բելարուսի եւ Լիտվայի սահմանը հատելուց րոպեներ առաջ Աթենքից Վիլնյուս մեկնող օթանավը կտրուկ շրջադարձ է կատարել եւ բելարուսական կորցանիշների ուղեկցությամբ վայրեջք կատարել Մինսկի օթանավակայանում։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը ասում է.
Այն ավտորիտար ռեժիմները, որտեղ որ լրատվամիջոցները իրենց հաճո չեն գործում, իրենք անպայման ինչ-որ պատշամիջոցներ են մտածում և իրականացնում, և առանցին լրագրողների նկատմամբ, և ընդհանրապես լրատվամիջոցների նկատմամբ, և սա չի կարող աննկատ մնալ, բնականաբար։ Մենք կարծում ենք, որ այդ ավտորիտար ռեժիմների ղեկավարները, որոնց անմիջական այսպես որոշմամբ է այդ հետապնդումները իրականացվում, նրանք պետք է միջազգային, քաղաքակիրթ միջազգային աշխարհի կողմից դատապարտվեն։
Անցած տարի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հրաժարականի պահանջով ցույցերն ակտիվ լուսաբանած ընդդիմադիր լրագրողի նկատմամբ Բելարուսի իշխանությունների կողմից իրականացված գործողությունները ապօրինի են եւ դատապարտելի, ասում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։
Սա միջազգային ահաբեկչություն է եւ պետության մակարդակով միջազգային ահաբեկչություն քաղաքացիական օթանավի նկատմամբ եւ քաղաքացիների նկատմամբ։ Երկրորդը դա արդեն քաղաքական հետապնդում է, ընդդիմադիր գործիչի նկատմամբ։ Այն էլ այն պարագայում, երբ որ այդ անձը ըստ էության չի գտնվել Բելարուսի տարածքում, ավելին նա գտնվել է օթանավում, որը Բելարուսի պետական, հա, եւ նրա Բելարուսի իշխանության տնօրինման կամ հսկողության տարածք չի հանդիսացել։ Ես կարծում եմ, որ Բելարուսի իշխանությունները պետք է դիտարկվեն որպես միջազգային ահաբեկչություն իրականացած ուրեմն ինստիտուտ, եւ դրանց նկատմամբ պետք է բավական լուրջ խիստ ուրեմն միջոցներ կիրառել, եւ երկրորդը իհարկե նաեւ քաղաքական հետապնդման այդ գործողությունը փաստորեն որևէ սահմաններ այլևս չի ճանաչում, եւ պետք է ելնենք այն արդեն կանխավարկածից, որ Բելարուսի իշխանությունները պատրաստ են իրենց հետապնդումներն իրականացնել ընդդիմադիրների եւ այլախոհների նկատմամբ նաեւ այլ պետությունների տարածքներում։ Սա արդեն իրապես նաեւ միջազգային նորմերի շատ կոպիտ խախտում է, եւ սրանց պետք է տվի իրավական գնահատական։ Ընդհանուր միջև արդեն պետք է մտածել, արդյոք որևէ օթային թռիչք Բելարուսի օթային տարածքով պետք է իրականացվի, թե ոչ։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեհաստանը թուրքական Բայրակտար դրոնները գնում, նշելով դրանց արդյունավետությունը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Լեհաստանը կդառնա աշխարհի 5-րդ պետությունն Ադրբեջանից, Ուկրաինայից, Քաթարից և Լիբիայից հետո, որ ձեռք կբերի թուրքական արտադրության բայրաքթար Մագնիշի անօթաչու թռչող սարքերն։ Այս մասին շաբաթ օրը լեհական լրատվամիջոցների հետ զրույցում հայտարարեց երկրի պաշտպանության նախարար Մարիուշ Պլաշչակը, ակնարկելով, որ թուրքական դրոններ ձեռք բերելու Վարշավայի որոշման վրա ազդել են նաև հայ-ադրբեջանական 44-օրյա պատերազմի արդյունքները։ Տեսակ է, որ Լեհաստանի բանակը երբեք չի ունեցել, բայց սա իրական սպառազինություն է, որն իր արդյունավետությունն ապացուցել է մարտում, նախ մերձավոր արևելքում, ապա նաև Եվրոպայի արևելքում, հայտարարում էր Լեհաստանի պաշտպանության նախարարը։ Լաշչակն իր այս միտքը կրկնեց նաև Թվիտերում կատարված գրառմամբ. Լեհական բանակին ժամանակակից սպառազինություն կմատակարարվի, մասնավորաբար հարվածային բայրաքթարներ, որոնք իրենց արդյունավետությունն ապացուցել են մեր մայր ցամաքի արևելքում տեղի ունեցած պատերազմների ընթացքում։ Այդ դրոնները օգտագործվել են նաև Աֆրիկայում, գրել է Լեհաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը։ Ընդհանուր առմամբ Լեհաստանը պատրաստվում է 24 թուրքական դրոն գնել։ Նախատեսվում է, որ թուրքական անօթաչու թռչող սարքերը Լեհաստան կհասնեն արդեն հաջորդ տարի, դրանց հետ միասին նաև հակատանկային հրթիռներ են մատակարարվելու։ Գործարքի մաս են կազմում նաև լեհական անձնակազմի մարզումները, Բլաշչակի խոսքերն է մեջբերում Ռոյտերս գործակալությունը։ Ոչ Անկարան և ոչ էլ Վարշավան առայժմ չեն հստակեցնում սպառազինության վաճառքի շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների ֆինանսական կողմը։ Խոսքը, սակայն, ըստ ամենայնի, հարյուրավոր միլիոնների հասնող գործարքի մասին է։ Բանն այն է, որ ըստ բաց աղբյուրներու մարկա տեղեկատվության, բայրաքթարների մեկ ստանդարտ խմբականակը, որն իր մեջ 6 անօթաչու թռչող սարք և դրանց կառավարման 3 կետ է ընդգրկում, արժե 70 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Նշեմ նաև, որ Թուրքիայի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները Վարշավայում որոշակի հարցեր են առաջացրել, նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ հարվածային և հետախուզական դրոնների ձեռք բերումը տեղի է ունենում առանց նախապես գնման մրցույթ հայտարարելու, հետևաբար նաև առանց լեհական ընկերությունների մասնակցության։ Պաշտպանության նախարար Պլաշչակի խոսքով դրա պատճառն այն է, որ Լեհաստանի ռազմարդյունաբերական համալիրն առայժմ ի վիճակի չէ այնպիսի անօթաչու թռչող սարքեր արտադրել, որոնք կարողանային մրցել բայրաքթարների հետ։ Ուշագրավ է, ի դեպ, որ դրոնների ձեռք բերման մասին Լեհաստանի պաշտպանության նախարարը հայտարարեց նախագահ Հանջեի Դուդայի պաշտոնական այցով Թուրքիա մեկնելու նախորեին։ Լեհաստանի նախագահն Անկարա ժամանեց կիրակի երեկոյան։ Մի քանի ժամ առաջ Անկարայի կենտրոնում կայացավ Լեհաստանի նախագահի դիմավորման պաշտոնական արարողությունը, որին մասնակցում էր Թուրքիայի գրեթե ողջ կառավարությունը։ Այս պահին Անջեյ Դուդայի և Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի դեմ արդեն բանակցությունները շարունակվում են, դրանց ընթացքում դիվանագիտական աղբյուրների նախագահները քննարկում են երկկողմ հարաբերություններին, ինչպես նաև տարածաշրջանային զարգացումներին վերաբերող թեմաները։ Լեհական լրատվամիջոցների պնդմամբ Էրդողանի և Դուդայի բանակցությունների օրակարգում է նաև Հարավային Կովկասում ստեղծված իրավիճակը։
Վերադառնալով Հայաստան, տեսնենք, թե ինչ հետևանքներ է թողել երեկվա ուժեղ քամին և կարկուտը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Նախորդ օրվա անբարենպաստ եղանակը մեծ վնասներ է հասցրել Արմավիրում։ Եթե Երևանում հորդանձրև ու կայծակ էր, այնտեղ նաև սաստիկ քամի ու կարկուտ։ Գյուղատնտեսները հիասթափված են, ասում են, մեծ գումարներ են կորցրել։ Գայ գյուղի բնակիչ Ավետ Զաքարյան օրինակ բարձրաձայնում է կորցրած առնվազն 10 միլիոն դրամի մասին։
10 միլիոնը, որ ասես, մենակ ջերմոցներից բանն է, բայց այդ որ ասեմ 20 միլիոն հասնելու է եկամուտով բանով, այդ էտա։ Մի տենում ես 3 ժամամից սա վերացել է։
Տղամարդը 3000 քառակուսի մետր տարածքով ջերմոցներ ունի, պղպեղ, լոլիկ, սմբուկ ու վարունգ է մշակում, երեկվա եղանակը և բերքն է փչացրել և ջերմոցները տակնու վրա արել։
Հոսքի ամեն մի ջերմոց էս 2 ջերմոցը նոր եմ սարքի, էս տարեմ սարքի, էս 3 միլիոն ու կեսից ավել փող ա գնաց է, ավել, խոսքի մենակ ցելոֆան ծածկել է, էսքան բերքն է տենում էս վրեն, որ պտի նոր սկսեի քաղելը չկա։ Դու արդեն պատկերացում 3 միլիոնից ավել է պտի ջերմոցները փոխտար ամեն մեկը, ամենա պակասգին է, էլի։
Զաքարյանը պետությունից աջակցություն է ակնկալում։
Դե մի սպասում ենք, եկել են օրը 100 հոգի, եկել են մարզպետարանից, զանգել են, սաղ տեղյակ են, հիմա չգիտենք, օգնություն կտան չեն տա, բայց դե պետք է տան, որ շագրված մարտի գործ անեն, իմ նման լիքը մարտիկ կան, որ տուժել են։ Հիմա մեկինը ճաղել է, մեկինը ծառել է, բայց սենց բան ոչ միտեղ մեր այս տարածաշրջանում գյուղում չկա, էլի, սենց բան, որ այս վիճակը լինի։
Նրա հարևանության փող մշակող Նշան Գրիգորյանի ջերմոցը եւս վնասվել էր։
Մենակ ջերմոց սարքել է 500 քառակուսի ջերմոցը, մենակ մատերիալ իրա որ սարքես կանգնած է 3 միլիոնից 3 միլիոն փողը։ Մենակ ջերմոցը մեջի բույսներ էլի մի 2 միլիոն եկամուտ կտա 2 միլիոն ու կես։ Այսինքն հա դե կարկուտն եկավ բույսը ջարդեց բադրջանը։ Ջերմոցը ընդ է ջարդել, էսի հաստատ էլ չի կարա ջերմոց դառնա, պետք է հանդվի թազա սարք։
Արմավիրի մարզպետարանից ազատությանը հայտնեցին։ Քամու ու կարկուտի հետևանքով վնասներ են կրել 18 բնակավայրեր։ Համայնքային հանձնաժողովներ են ստեղծվել վնասները հաշվարկելու համար։
Քամի փոթորիկ մի անգամից բռնեկվավ, ջարդելով էն այն հարևանին ճղելա, էսի ճղելա, կարկտա խառը, անձրև, քամի, թիպի, որ չես ժոգը ինչ կատարով։
Ակնաշեն համայնքից Ազիզի Բոյանի 3 ջերմոցներն են վնասվել։
Տերևները լրիվ ծակծկված, վարունգը արդեն հիմա տակը ուտի սովորած, հիմա բացա, կարկուտն էլ խփել եք, դեղն էլ լրիվ թափիկ է։
Անբարենպաստ եղանակի պատճառով գյուղացիները վնասներ են կրել նաև Մեծամոր համայնքում։ Մշիր Սինջոյանի ծիրանի ծառերը մերկացել են։
Դեռ երևի մի 25-30 տոննա մեր կլինի։
Հայաստանում գյուղատնտեսական ապահովագրությունը լայն տարածում չունի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաձրագիրը ազատություն.am